E 7 dimineața la Chișinău și 6 la Praga. Bună dimineața! Astăzi, joi 29 octombrie. Sunt Oana Serafim și vă invit să rămâneți cu Radio Europa Liberă timp de 30 de minute pentru emisiunea Moldova la ora 7. La Chișinău în această dimineață sunt 5 grade Celsius. Pe la prânz vor fi 7, dar cerul rămâne acoperit și e frig. Mâine vremea se încălzește puțin, ajungând la o maximă de 9 grade Celsius. Soarele răsare peste 43 de minute la 7:43 și apune la 5:53. Președintele Partidului Democrat Marian Lupu, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte, declară Europei Libere că persistă încă pericolul alegerilor anticipate și caută să ne lămurească în confuza legislație legată de alegerea președintelui Republicii. Iulian Ciocan pornește de la un recent clasament al prosperității în lume și se uită la performanțele Moldovei. Iar în jurnal de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași desparte credința adevărată de pioșenia la Moldovei. În România, cu leșinuri și politicieni și în presa din această dimineață, Constantin Tănase atacă în timpul Alianța, iar Moldova suverană e îngrijorată de alunecarea spre prăpastie a economiei moldovenești. Mai întâi însă știrile. Guvernul Republicii Moldova a semnat memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, prin care Chișinăul va primi în decurs de 3 ani 590 de milioane de dolari. Premierul Vlad Filat a spus că este posibil ca prima parte a împrumutului, cam o treime, să fie acordată în regim de urgență. Acordul numărește vârsta de pensionare, păstrează majorările salariale anunțate pentru profesori și cele sociale, dar se măresc accizele la tutun, cosmetice și autoturisme de lux. Guvernul a sprijinit revenirea la practica blocurilor electorale, dând aviz pozitiv unui amendament legislativ propus de deputatul AMN Viaceslav Untilă. Blocurile electorale au fost interzise de fostele autorități comuniste în 2008, iar măsura a fost criticată de misiunea internațională OSCE, care a monitorizat alegerile de anul acesta. Deputatul comunist Marta Ciuc a vorbit după întâlnirea avută ieri cu Marian Lupu și cu liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, că partidul său nu va vota nicio candidatură din partea Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte. În cazul în care vom vota pentru o candidatură, vom vota pentru schimbarea întregului format al actualei guvernări, inclusiv Parlamentul și Guvernul, a spus deputatul comunist Marta Ciuc, citat de Infoprimneo. Consultările moldo-ucrainiene privind demarcarea frontierei la nivel de experți ai ministerilor de externe vor continua cu vizita unui viceministru moldoven la Kiev, a spus Valeriu Turea, șeful serviciului de presă de la Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit presei ucrainiene, vizita ar putea avea loc chiar mâine, vineri 30 octombrie. Pe plan internațional, se așteaptă ca astăzi autoritățile de la Teheran să dea răspunsul față de propunerile avansate de Națiunile Unite pentru a risipi îngrijorările comunității internaționale legate de programul nuclear al Iranului. Potrivit mediilor de informare din Iran, răspunsul ar urma să fie dat astăzi la Viena șefului Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei. Potrivit sursei citate, Teheranul ar accepta să trimită uraniul său îmbogățit în afara țării, dar va solicita anumite schimbări în plan propus de comunitatea internațională. Tot astăzi revin la Viena și experții care au inspectat facilitățile nucleare în construcțiile de la QOMS. Statele Unite și Națiunile Unite au spus că nu vor fi intimidate de atacul de ieri de la Kabul împotriva unui hotel în care se aflau angajați ai Națiunilor Unite și jurnaliști străini, atac ce s-a soldat cu moartea 11 oameni. Atacul a fost revendicat de militanții Taliban. Casa Albă a anunțat că atacul nu va schimba planurile de organizare a celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale din 7 noiembrie, în care actualul președinte Hamid Karzai îl are drept contracandidat pe fostul său ministru de externe Abdullah Abdullah. Astăzi începe la Bruxelles un summit al Uniunii Europene în care urmează să fie discutată viitoarea structură a organizației, cât și probleme legate de noul pact global asupra schimbărilor climatice. La câteva ore după ce a sosit ieri la Islamabad secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, un atac cu bombă într-o piață aglomerată din Peshawar a făcut cel puțin 90 de morți și 200 de răniți. Mai multe despre mesajul politic al doamnei Clinton în Pakistan peste câteva minute în partea a doua emisiunii. Premierul Rusiei Vladimir Putin, care a lucrat ca agent al KGB-ului în Germania Democrată, în momentul în care a fost dărâmat zidul Berlinului la 9 noiembrie 1989, își va povesti propria versiune a evenimentului într-un film documentar, care va fi difuzat cu o zi înainte de aniversarea a 20 de ani de la căderea zidului Berlinului la televiziunea NTV. Muzica. Știri pe scurt ca în fiecare zi la jumătatea emisiunii și în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte al Moldovei i-a declarat corespondentei noastre Valentina Ursu că nu va face alianță cu fostul său partid, al comuniștilor, chiar dacă se vor găsi 8 deputați care să-i dea votul în Parlament și că partidul său democrat a ales principiile și valorile reprezentate de alianță, asumându-și răspundere pentru această alegere. Domnul Lupu i-a mai spus colegei noastre și că persistă pericolul unor alegeri anticipate în Republica Moldova, care nu sunt însă dorite de cetățeni. Mai întâi însă, Valentina Ursul l-a întrebat care este situația la zi, în ceea ce privește alegerea președintelui. Marian Lupu.
Însă situația, circumstanțele sunt foarte dificile. Alianța a venit cu un grup de deputați care a susținut candidatura mea pentru această funcție. Pe de altă parte, noi avem, dacă nu zilnic, atunci cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, declarațiile foarte dure făcute de către diferiți reprezentanți ai PCRM-ului, că nici într-o condiție nu vor vota, nu doar pe Marian Lupu, nu vor vota nicio candidatură, fiind invocat motivul că Alianța promovează o politică antistatală, antisocială și multe alte lucruri, din punctul meu de vedere personal, aberante.
Cadrul legal.
Ce cu el?
Să vedem. Ce zice el că ar trebui să fie 2 candidaturi?
Nu vă supărați. Aici se deschide un coridor pentru diferite interpretări. Prima interpretare este cea pe care a numit-o dumneavoastră. Se presupune, logic, că ar trebui să fie 2 sau mai multe candidaturi. Eu pot să vă ofer o altă posibilă versiune în acest sens. Ar putea să fie situația când, în primul tur, la alegeri ordinare, participă un candidat sau câțiva candidați, al doilea tur, dacă se întâmplă să fie, sunt aceiași candidați, ne imaginăm că pentru alegeri repetate este alt candidat. Și atunci, formularea că nici unul din candidați poate fi interpretat și din acest punct de vedere, e deja prima contradicție. Bine, nu suntem pe poziția acum să ne lansăm în modificarea Constituției, legea organică privind procedura de alegere a șefului statului. Întâi de toate, în această lege, până în ziua de azi, nu este oferită o definiție foarte clară ce înseamnă norma constituțională că în termen de 2 luni de zile din data anunțării vacanței funcției de șef al statului, Parlamentul, citez, în condițiile legii, organizează alegerile președintelui Republicii Moldova. Care definiție organizează? Ce trebuie să facă Parlamentul în cadrul acestor 2 luni de zile? Deci aici este chintesența.
Există comisia unde se depun dosarele?
Se formează comisia. Este un element de organizare. Se stabilește data alegerilor. Este element de organizare.
Termen de depunere a dosarelor?
Termen de depunere a dosarelor. În ultima instanță, organizarea presupune și desfășurarea sau nu? Fiindcă dacă legislatorul în cadrul Constituției care a fost elaborată și adoptată 15 ani în urmă, nu a scris se desfășoară alegeri, ceea ce ar presupune de o manieră foarte și foarte concretă că în perioada de 2 luni de zile trebuie să fie și, eventual, în cadrul alegerilor ordinare, turul 1 și turul 2 și alegeri repetate. Apropo, ca să nu uit, un alt moment. În aceeași lege organică, dacă nu greșesc, articolele 5 și articolul 6 vorbește despre candidați la plural. Dar dacă privim puțin mai jos, în articolul 9 a aceeași legi, este clar indicat că în cazul dacă în turul 1 a participat un singur candidat și nu a acumulat numărul de voturi, sau dacă au participat mai mulți candidați și în turul 2 nu a obținut numărul necesar de voturi niciunul, se organizează alegeri repetate. Iată încă o contradicție vădită, contradicție în cadrul unei singure legi organice. E o problemă, este opinia juriștilor, colegilor noștri din cadrul Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități și persoanele care au fost aprobate în componența Comisiei Speciale Parlamentar.
Până 11 noiembrie trebuie să se încadreze Parlamentul în acest termen?
Experții, juriștii, deputații, membrii comisiei respective, după amânarea datei 23, da, care s-a produs joia trecută, conform hotărârii adoptate de către Parlament, au propus un proiect de lege pentru completarea legii organice privind procedura de alegere a șefului statului. Printre alte poziții care sunt propuse, și nu exclud că joi, vineri, va fi deja prezentat în plenul Parlamentului, se oferă o definiție, una foarte clară, ce presupune noțiunea de organizare a alegerilor. Este foarte clar indicat că organizarea presupune, în perioada acestor 2 luni de zile, inclusiv desfășurarea primului tur a alegerilor ordinare. Când devine foarte și foarte clar că, cel puțin, în limita a 2 luni de zile trebuie să fie desfășurat.
Primul tur.
Da.
Turul 2?
Turul 2 are loc doar atunci când participă mai mult de 2 candidați. Ce presupune turul 2? Dacă participă 3 candidați, candidați și niciunul nu obține numărul de voturi necesar, aia înseamnă că doi din cei trei care au obținut cel mai mare număr de voturi participă la turul 2. Dacă există un singur candidat sau doi candidați, turul 2 nu mai are loc. Deci se trece în mod automat la legi repetate. În cadrul acestui proiect de lege pentru amendarea legii respective privind alegerea șefului statului, plecând de la prevederile articolului 9, care vorbea foarte concret că este posibilă și situația cu un singur candidat, experții au ajuns la concluzia că trebuie foarte clar să fie indicat. Nu se bate în cap articolul 5 și articolul 6 cu articolul 9 din aceeași lege și să propună varianta 1 sau mai mulți candidați.
Acum credeți că Alianța ar mai putea să mai propună o altă candidatură?
În această situație, când sunt eliminate contradicțiile și neclaritățile, aia presupune varianta când Alianța va merge cu un singur candidat. Eu nu gândesc că este în interesul național să tergiversăm la infinit acest exercițiu.
Pentru că se aud voci care spun că categoric Alianța ar fi categoric interesată ca să se lungească termenul.
Eu vreau astăzi să vă reiterez încă o dată poziția care a fost exprimată și de către specialiștii juriști. Este și poziția mea personală. Niciodată nu a avut Alianța intenția să tergiverseze la infinit acest proces pentru a încerca să căutăm voturi. În ultima instanță este poziția și responsabilitatea fiecărui partid politic. Iată de ce primul tur a alegerilor ordinare vor fi, potrivit acestor amendamente la lege, fixate de către Parlament într-o perioadă care nu depășește ziua de 11 noiembrie.
Deci, dar ar putea să fie chiar 11.
Ar putea să fie și 11, ar putea să fie și 10, ar putea să fie și 9, de văzut cum se încadrează, fiindcă această lege, dacă este dezbătută și este adoptată în prima și în a doua lectură până la finele săptămânii, trebuie să fie publicată și din ziua publicării, Comisia Parlamentară Specială trebuie să fixeze data. Să nu uităm că mai există niște termene. Există prevederile de 5 zile, acum colegii propun să fie 3 zile,
da,
să mai oferim spațiu de timp pentru acumularea propunerilor în vederea înaintării candidaților. Și atunci contează în ultima instanță faptul că primul tur urmează să aibă loc până la expirarea perioadei de 2 luni de zile, adică până în 11 noiembrie inclusiv.
Ceea ce am mai auzit că ar putea totuși și comuniștii să vină cu candidatura lor.
Nu este exclus această opțiune. Ține de dreptul fiecărui grup de cel puțin 15 deputați să înainteze sau să nu înainteze. Decizia aparține pe CRM.
Riscul anticipatelor mai persistă?
Persistă. Riscul anticipatelor
persistă. Cine ar fi
persistă?
Cel mai interesat de aceste anticipate?
Și aș putea să o zic cu certitudine cine nu este cointeresat în alegerile anticipate? Omul de rând, societatea. Deoarece, dacă intrăm în aceste alegeri anticipate pe motivul că nu se votează, intrăm în haos.
S-a lansat această ipoteză că ar fi bine de invitat un mediator, fie din interior, fie din exterior. Am reținut o declarație a dumneavoastră că nu e neapărat un mijlocitor.
Poziția mea nu a fost una categorică. Eu nu gândesc că grupurile parlamentare și a epuizat capacitățile, adică anumite rezerve și anumite eforturi în cadrul acestui dialog mai rămân a fi. Concomitent, nu sunt categoric și versus ideea să vină un mediator pentru a încerca să medieze, accept și o asemenea versiune. Că este o cale, că este altă cale, contează în ultima instanță, nu cale, contează rezultatul.
A fost liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, în dialog cu Valentina Ursu. Ce cred oamenii de pe stradă despre alegerile anticipate? Sunt împotrivă? Așa cum spunea liderul democrat, Europa Liberă a căutat să afle. Elena Moldoveanu a întrebat la întâmplare pe străzile capitalei.
Păi lasă leagă o dată pentru totdeauna un președinte care să fie pentru popor să facă ceva pentru pensionieri, pentru tineret în primul rând.
Dar zic că nici să vă băieți prezidenta de ras în această strană, să obnovili părealec. Să rău, cât tot am buit, e ca.
Și depinde de noi, noi ne-am făcut. Noi am fost, am votat. Ei trebuie să facă ei pentru noi de acum. Ceva bun, ca să ne bucuri cu ceva.
Probabil că ar trebui să fie ales acum.
Credeți că vor ajunge la un compromis fracțiunile parlamentare?
Greu de spus. Am aflat că au avut întâlniri Lupuș cu Voronin, dar din cele relatate de Scaciuc, nu prea se vede că ar fi să iasă treabă.
Я не знаю, кого но президент должен быть.
Eu cred că și dușmanii acestui regim de astăzi tot ar vrea. Nu, mă rog, să ajungă la un capăt, la o înțelegere.
De comuniști depinde?
Depinde mult.
Nu vă pot spune.
Îi urmăriți ce fac ei acolo în Parlament?
Nu. N-am nimic cu dânsă. Fiindcă tot nu fac nimic, nici unul și altul.
De ce să elegeri oricări în Moldova?
Nu fac nimic, absolut. Trebuie să fac o ordine în țară. În țară ordine noi.
La 5 vibre. Mie îmi știu de bezradiță.
Lucru să-și vădă prezidenta. Dar nu надо, să vibre bă они между собой решат.
Альянс и... Ой, партия коммунистов.
Мне же спать не треба. Первый хелтый алмул, тому меня искоражат. И сатулы.
Третьи выборы, мне кажется, это очень слишком. Затраты, конечно, как вы думаете? Вот вы так подумаете. Видите, они говорят, что у них нет денег в казне. Ну, конечно, столько раз делать выборы, как они будут деньги?
Cred că trebuie alegeri din nou. Dar păi și, dar ce-au făcut ei bun pentru noi? N-avem nică bun, n-avem nici un viitor normal.
Вымираем каждый раз, а толка никакого нет.
Să cedeze comuniștii și să fie ales domnul Lupu. Va însemna o raționalitate. Până la urmă suntem toți cetățeni acestei țări.
Da. Un domn deștept, ceva să luptă pentru popor.
Lăsa să-l aleagă, dar de ce nu?
Vrem să-l aleagă. E domnul Marian Lupu. Comuniștii trebuie să gândească. Pentru deși tot au votat și au stat la putere a țară. Trebuie să aleagă și tot pentru democrație.
Opinii culese la întâmplare de Elena Moldoveanu pe străzile din Chișinău. Presa din această dimineață a răsfoit-o pentru dumneavoastră, Vitalie Enache.
Economia alunecă spre prăpastie, își intitulează articolul din Moldova Suverană, Vlad Login, care constată că guvernul nu face nimic pentru a opri căderea economiei și a o redresa. Autorul se întreabă cum are de gând executivul să identifice resurse financiare pentru a-și onora datoriile de plăți sociale în condițiile în care fluxul remitențelor scade continuu. Moldova Suverană informează că Partidul Comuniștilor cere asigurarea unei transparențe maxime a activității Comisiei pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie și califică inadmisibilă interdicția pentru participarea presei la ședințele comisiei în cauză. Publicistul de la Moldova Suverană Mihai Conțiu anunță că declară greva foamei pe termen nelimitat. Prin acest gest, Conțiu protestează împotriva a ceea ce numește abuzurile actualei guvernări îndreptate împotriva sa și a echipei de la Moldova Suverană. Am intrat în Parlament cu 48 de mandate și vom ieși tot cu 48 la număr, citează Jurnal de Chișinău o declarație a deputatului PCRM Mart Caciuc, care îi infirmă zvonurile privind intenția colegului său Vladimir Țurcan de a părăsi rândurile fracțiunii parlamentare ale PCRM. Fondul Monetar Internațional va acorda Republicii Moldova peste jumătate de miliard de dolari, scrie Jurnal de Chișinău. Publicația anunță că o treime din această sumă va fi transferată până la sfârșitul anului și e prevăzută pentru acoperirea deficitului bugetar și pentru rezervele valutare ale băncii naționale. Condițiile femeii nu au fost drastice pe segment social, subliniază la aceeași temă ziarul Timpul, adăugând că astfel vor fi păstrate vârsta de pensionare și majorarea cu 24% a salariilor profesorilor. În editorialul său din Timpul, Constantin Tănase își exprimă convingerea că presa care cu adevărat vrea să sprijine actuala guvernare trebuie să fie în opoziție față de ea. Jurnaliștii care gudură la picioarele noilor guvernanți, scrie Tănase, fac un deserviciu enorm și guvernării și democrației. Timpul scrie despre existența unor tranzacții dubioase operate anul trecut la întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei, tranzacții în urma cărora statul ar fi fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei. CFM este un monstru. Un stat în stat, îl citează Timpul pe ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor Anatol Șalaru, care promite reformarea totală a întreprinderii. Și dosarul heroina cu multe necunoscute, titrează ziarul de gardă, amintind de cea mai mare captură de droguri din istoria Republicii Moldova și anume de cele 200 de kilograme de heroină descoperite anul trecut de doi agenți rutieri. Ziarul de gardă notează că sentința în cadrul dosarului heroina, deși a fost pronunțată după mai bine de un an și jumătate de la reținerea capturii și a presupușilor vinovați, nu a oferit răspunsuri așteptate, ci a provocat mai multe întrebări și ambiguități.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, cum prosperitatea se lasă așteptată în Moldova și de ce politicienii din România caută să fie prezenți la slujbele religioase în primele rânduri. Acestea sunt câteva din subiectele emisiunii în minutele următoare, dar mai întâi știrile pe scurt. Guvernul Republicii Moldova a semnat memorandumul cu Fondul Monetar Internațional prin care Chișinăul va primi în decurs de 3 ani 590 de milioane de dolari. Guvernul a sprijinit revenirea la practica blocurilor electorale, dând ieri aviz pozitiv unui amendament legislativ propus de AMN. Deputatul comunist Mart Taciuc a spus că partidul său nu va vota nicio candidatură din partea Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte și că PCRM dorește schimbarea întregului format al actualei guvernări, inclusiv Parlamentul și Guvernul. Astăzi se așteaptă ca autoritățile de la Teheran să dea răspunsul față de propunerile avansate de Națiunile Unite referitoare la îngrijorările comunității internaționale legate de programul său nuclear. Statele Unite și Națiunile Unite au spus că nu vor fi intimidate de atacul de ieri de la Kabul împotriva unui hotel în care se aflau angajații ai Națiunilor Unite, atac ce s-a soldat cu moartea 11 oameni. și astăzi începe la Bruxelles un summit al Uniunii Europene în care urmează să fie discutat viitoarea structură a organizației, cât și probleme legate de noul pact global asupra schimbărilor climaterice. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află în Pakistan, țară în care a avut loc ieri la Peshawar un sângeros atentat soltat cu moartea cel puțin 90 de oameni. Ce își propune diplomația americană în această țară? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Pakistanul se află în centrul luptei împotriva terorismului, păzându-și existența amenințată de acțiunile fundamentaliștilor musulmani. Pakistanul este și în plină criză economică și trece și printr-o criză de identitate, mulți crezând că plătește un preț mult prea mare pentru alianța cu Statele Unite. Pe durata vizitei, secretarul de stat se va întreține cu oficialități pakistaneze, inclusiv președintele Asif Ali Zardari, ea propunându-și să-și convingă interlocutorii că Statele Unite doresc un parteneriat cu Pakistanul care merge dincolo de considerentele strategice și militare. Este o altă relație în care Statele Unite doresc să întoarcă o pagină și să ofere pakistanezilor o varietate de formule de ajutor, nu doar cele dictate de înfruntarea cu Al-Qaeda și mișcarea talibană. Hillary Clinton susține că intențiile americane au fost greșit interpretate, în sensul că America acționează în Pakistan de acum pe mai multe fronturi, militare, dar și civile. Este păcat că există oameni care ne pun la îndoială motivațiile, care sunt sceptici că angajamentul nostru este unul pe termen lung. Vreau să lămuresc aceste aspecte pe durata vizitei mele, a spus Hillary Clinton. Dar călătoria doamnei Clinton a fost umbrită ieri de o puternică explozie în localitatea Peshawar, 90 de persoane fiind ucise. La o conferință de presă cu omologul său pakistanez, Clinton a spus, citez, dacă cei ce provoacă aceste violențe sunt atât de siguri pe convingerile lor să se alăture procesului politic, să le spună oamenilor în față că nu vor ca fete să frecventeze școli, că doresc ca femeile să aibă un rol secundar în societate și că ei sunt cei care au răspunsuri la toate întrebările. Secretarul de stat a continuat, ei știu că sunt de partea cea rea a istoriei și că vor pierde, dar vor să ia cu ei cât mai multe vieți cu putință. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Institutul Legatum a mai făcut recent un clasament mondial al prosperității compus din 104 state. Va să zică, cele mai prospere țări sunt oarecum previzibil: Finlanda, Elveția și Suedia. Codașa clasamentului e Zimbabwe, iar Republica Moldova ocupă locul 78. O agenție de presă a constatat imediat că Moldova a urcat în ultimul an 5 trepte în acest top, că a sărit de pe locul 83 pe locul 78. Nu-i vorbă, avem de-a face cu o ascensiune, numai că fiind nesemnificativă, ascensiunea asta nu a schimbat deloc viața de zi cu zi a cetățenilor moldoveni. Asemenea permutări nesemnificative și irelevante, asemenea salturi sau coborâri de 5-10 trepte, au loc mereu în subsolul clasamentului în care se înghesuie țările sărace. Spre deosebire de codașele, care oscilează permanent între locul 70 și 104, statele din fruntea plutonului se țin mai bine pe treptele lor. Saltul Moldovei, prin urmare, e unul foarte modest, iar dacă ținem cu tot din adinsul să-l considerăm o ascensiune spre prosperitate, atunci ar trebui să precizăm că pașii noștri spre bunăstare sunt liliputani, că mersul nostru e unul târâș, grăpiș. Mâine e posibil să coborâm 5-6 trepte, așa e în subsolul clasamentului. Mai impresionant e saltul Mongoliei, care a ajuns tocmai pe locul 50. Mongolia e acum înainte vecinilor noștri, Rusia și Ucraina. Nu știu dacă avem potențialul mongolilor. Cred că aceste clasamente, care ani de zile numai decepții ne provoacă, ar trebui în sfârșit să ne responsabilizeze. E timpul să schimbăm ceva în viața noastră. Altminteri, vom fi înfrățiți cu sărăcia pe vecie.
Câteva sărbători religioase l-au făcut pe profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, să se îndoiască de fervoarea religioasă a multora dintre cei care se înghesuie pe la biserică, tocmai când apar politicienii, televiziunile și mâncarea gratuită.
Au avut loc recent 3 evenimente religioase de la care televiziunile ne-au prezentat din abundență imagini. Mai întâi, sfințirea bisericii de la Palatul Cotroceni. Apoi Sfânta Parascheva, eveniment transformat în ultimii ani într-o sărbătoare a Iașilor. În fine, procesiunile de la Patriarhie, prilejuite de expunerea moaștelor Sfântului Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor. Din cele văzute, reiese limpede că fervoarea mistică a românilor a atins cote nebănuite. O fervoare ce ia adesea, totodată, forme paroxistice. La Cotroceni, îmbulzeala a fost atât de mare, încât oamenii s-au prăbușit, s-au călcat în picioare, s-au agățat unii de alții și au urlat după ajutor. Președintele Băsescu și cei care îl însoțeau au ieșit cu greu din biserică. De Sfânta Parascheva, centrul Iașului devine, vreme de vreo 10 zile, un fel de târg medieval unde credința face casă bună cu comerțul. Mii de oameni stau zeci de ore la coadă, în ploaie, în vânt, în frig. Noaptea, cei norocoși își găsesc adăpost în corturi, se împart căni cu ceai și felii de pâine. La București, de Sfântul Dimitrie, se pare că anul acesta manifestările au fost mai pașnice. Instinctele și-au ieșit din matcă doar atunci când s-au distribuit sarmale și bucăți de pâine. Astfel de imagini au intrat, vrem, nu vrem, în banalitate. E o explicație prea simplă să dăm vina pe politica antireligioasă a regimului comunist și să vedem în excesele mistice o reacție firească. Recursul la religie e, desigur, semnul unui impuls interior, dar și simptomul unei stări morale și al unei situații sociale. Sărăcia, suferința, bolile sunt printre motivațiile posibile. Când nu mai ai de ce să te agăți, religia e ultimul colac de salvare. Disociez firește între credința autentică, profundă, și manifestările isterice, cu leșinuri, țipete și ochi dați peste cap. După cum, disociez între sobrietatea și autenticitatea participării la evenimentul religios și parada pe care o fac politicienii, ne lăsând să le scape nicio ocazie ca să fie văzuți în primele rânduri, smeriți și făcându-și cruce cu sârg. Până și în această zonă, politicul a reușit să se insinueze cu abilă perfidie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Astăzi, Liga Studenților Basarabeni din București, Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni și Grupul de Acțiune Noi Golani vor merge la Coșereni, în județul Ialomița, la locul accidentului, în urma căruia au decedat Doina și Ion Aldea Teodorovici în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Ascultați în încheiere Clopotul Învierii, o melodie a celor doi artiști comemorați astăzi.
Thank you.
muzica Doinei și a lui Ion Aldea Todorovici, Oana Serafin vă dorește o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.